Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Ko'pchilik bolaning aql-idroki hamda fikrlashiga bo'lgan qobiliyati shakllanishida musiqa katta o'rin tutadi deyishadi. Chindan ham shundaymikan? Darhaqiqat musiqa bolaning ham aqlan, ham jismonan sog'lom bo'lib rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Musiqa odamga ruhan ijobiy ta'sir o'tkazadi. Ahamiyat berganmisiz? Quvnoq musiqa sadosi ostida kayfiyat ham ko'tariladi. Odamning kayfiyati bo'lmay muammolar qiynasa, og'ir musiqa unga dardkash bo'ladi. Musiqa tinglagach, kimgadir dardlaringizni to'kib solgandek yengil tortasiz. Shu tariqa bola rivojlanishiga ham musiqaning ta'siri beqiyos. Musiqa bolani tinchlantirib ovutadi. Bejiz qadimdan bolalarni Alloh aytib uxlatishmagan. Kuy orqali bola ona mehrini, uning his-tuyg'ularini anglay oladi. Alloh bola va ona o'rtasidagi aloqani yanada mustahkamlaydi. Musiqa bola ongida rivojlanib, asosan uning estetik tarbiyasi shakllanishiga katta hissa qo'shadi. Vengriyalik pedagog Tibor Sharay o'z kitobida musiqa fikrlashni uyg'otadi deb yozgan ekan. Shunday ekan, u bolaning intellektual salohiyati rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, musiqa bolaning kuylash va raqs tushish kabi qirralarini ochadi. Ijobiy hissiyotlar esa bolaning ichki va jismoniy salomatligidan dalolat beradi. Olimlar va psixologlarning fikricha, bola tug'ilganidan boshlab to 3 yoshga to'lgunicha barcha ma'lumotlarni ilg'ab, yodida saqlab qolish qobiliyati kuchli bo'lar ekan. Shunday ekan, farzandingizning iloji boricha kerakli qobiliyatlarini rivojlantirishga oshiqing. Bu qobiliyat mevasini shakllantirishni esa musiqa ilmidan boshlasangiz bo'ladi. Bolalari musiqaga qiziqayotgan ota-onalar qanday musiqa asbobini tanlasam ekan deya o'ylanishadi. Mitti bolakaylar uchun kerakli musiqani tanlash qiyin. Bu tanlovda avvalo musiqaning xotirjam jaranglashi, quvnoq ta'sirchang ohangda ijro etilishiga katta ahamiyat bering. Umuman olganda, ko'proq dorli musiqa asboblari ohangida taraladigan kuylarni tanlaganingiz ma'qul. Olimlar klassik kuylar odam organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlashgan. Har qanday musiqani eshittirish mumkin ekan deb o'ylasangiz xato qilasiz. Bolalarga rok musiqasini eshittirmang. Zararli, yomon ma'noli musiqalardan ham farzandingizni himoya qiling. Yaxshisi bolalar uchun mo'ljallangan musiqalar yoki multfilmlarda yangrayotgan kuylarni eshittiring. Inson tovushi orqali kuylangan har qanday jumlada iliqlik bor. Ayniqsa, bolajoningiz uchun siz tomoningizdan xirgoya etilgan kuyga nima yetsin? Ba'zida bolaning ismini har xil maqomga solib kuylang yoki ertak qahramonlarining ohangiga moslang. Bunday holat bolaning nafaqat musiqaga munosabatini, balki uning kayfiyatini ham ko'taradi. Bolaga onasi uning uchun kuylab bergan Alla yoki boshqa biror bir kuy orqali uning mehrini, taftini his etadi. O'sha xirgoyidan ma'naviy oziq olishdan tashqari mehrga qonadi. Demak, musiqa qaysi shaklda bo'lmasin, ijro etilishmi, tinglashmi yoki xirgoyimi, har qalay bolaning qalbi va ongini sog'lom qilar ekan. Yana bir haqiqat, bola ongi uchun yaratuvchiga murojaat qiling. U sizga bolangizga berilgan qobiliyatni namoyon qiladi. Siz esa u bilan birga o'sha qobiliyatlarni quvvatlantirasiz. Sog' bo'ling.